Trešais punkts, pirmais uzdevums. Aplūko zīmējumu. Izlasi vārdus. Klausies tekstu. Savieno.
Mani sauc Ella. Es dzīvoju Jūras ielā. Mans labākais draugs Niks dzīvo blakus. Klases biedrs Dainis dzīvo netālu. Viņi ir mani kaimiņi. Kaimiņi ir cilvēki, kas dzīvo blakus vai netālu